Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 25-нче май дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстанның Баулы шәһәрендәге базарда бәрәңге сатып торган 82 яшьлек Зәйнулла Аблаевтан салым җыючы Дурфара уште 50 сум акча таләп иткән, базардан куып чыгарылган бабай нәтиҗәдә йөрәк йөнәгеннән җан биргән. Татар шоумены Әбри Хәбриевны татарлардагы исерекләр, татар эстрадасындагы чүпчар барчы, шуларны сәхнәдә күрсәтеп, алардан арыну максатына ул үзе җитәкләгән рәвешле проекты белән Казанда күкәй тамашасын тәкъдим иттем. Алар барысында азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Польшада президент сайлауда Бранислав Комаровский үзенең җиңелүен таныды. Бу хакта Reuters хәбәр итә. Комаровский әлеге белдерүен exit poll нәтиҗәләреннән соң ясады. Нәтиҗәләр Комаровский 47%, ә аның көндәше Канун һәм гаделлек фирқасыннан намзат Анджей Дуда 53% тавыш казанганын күрсәтте. Дуда 10 май көнне узган сайлауның беренче турында ук җиңү яулады, әмма тиешле булган 50% тавышны җыя алмады. Беренче турдан соң ике намзатта кемне сайларга белми йөрүчеләр һәм рок-музыкант Павел Кукизага өстенлек бирүчеләр тавышы өчен көрәште. Кукизе 2 атналык 20% тавыш казанган иде. 43 яшьлек Дуданың җиңүе 10 ел оппозициядә булган партия вәкиле буларак зур уңышы. Соңгы нәтиҗәләр бүген билгеле булачак. Комаровский президент булганда татарлар өчен шактый күп эш башкарды. Мисал өчен 2010 елда Польшаның Гданьск шәһәрендә атлы татар гаскәре хөрмәтенә Реч Посполитный татары дип аталган һәйкәл ачылышында Комаровский үзе катнашып, мин чын күңелемнән Польшага 600 элек хезмәт иткән Польша татарларының күп нәселләренә хөрмәтемне һәм ихтирамны белдерәм. Без беләбез, татар ат өстендә туа, менә бу һәйкәл моңа исбат диде. Комаровскийның әнисе татар канлы Ядвига Комаровская әтисе ягыннан татар булуы турында шикел кунаклары өчен биргән аш вакытында белдергән иде. Быел татар теленнән бердәм республика имтиханын 11 сыйныфны тәмамлаучы 114 укучы тапшыра. Татар информ хәбәр итүенчә, аның нәтиҗәләре югары һөнәри белем бирү оешмалары тарафыннан татар тел һәм татар әдәбиятын алга таба да өйрәнү белән бәйле әзерлек юнәлешләренә керү имтиханнары буларак бәяләнә. Бүген Русиядә бердәм дәүләт имтиханының төп өлеше башланды. Сынауларның беренче көндә 11 сыйныфны тәмамлаучылар география һәм урыс әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханын яза. Казанның Совет районы һәм Питрәш районы мәктәпләре укучылары өчен имтихан уздыру пункты буларак башкаланың Совет районындагы 169-нчы мәктәбе билгеләнгән. Быел республикада 18329 укучы бердәм дәүләт имтиханын тапшыра. Ел саен БДИ сәбәпле Татарстанның нинди дә булса да җанҗал булмый калмый диярлек. Узган елны Казанда бердәм дәүләт имтиханыннан соң бер укучы кыз вафат булды. Әлбәттә, табиблар мен имтиханнар белән бәйле түгел дип аңлатырга ашыктым. Шуңа да карамастан, БДИ сәбәпле балаларга рухи зыян килү, психологлар раслый килә, җитмәсә елдан-ел мәктәптә контроль чаралары арта тора һәм бу әлбәттә киләчәк кәдә тәэсир итми калмый. 2014 елда, мәсәлән, укучыларны металл тикшерү капкасы аркылы тикшереп керткәннәр һәм тикшерү җиһазы даими сызгыру сәбәпле кызларны билгә кадәр шишендереп тикшергәннәр иде. Шундый хәл Сарман районының Җәлил бистәсендә булды. Свердлов өлкәсе Первоуральск шәһәрендә избранный хадисы дигән китаптагы хадисләр җыентыгын экстремистик дип тану турында мәхкәмә эше бара. Әлеге 639 битле китап 2003 елны Казанда инновацион технологиялар үзәге тарафыннан чыгарылган. Голос исламы хәбәр итүенчә, хадисләрне экстремистик дип тану нигезендә узган елның гыйнварында Русия ФСБ-сының Свердлов өлкәсе эксперт бүлеге криминалистик лабораториясе өлкән эксперт лингвист Мачалова уздырган нәтиҗә яткан. Аның уздырган лингвистик тикшерүе нәтиҗәсендә Шәйх Мөхәммәт Исов ханда Хлави китабында берілген Мухаммад пайгамбар хадисләрінде исламның башқа диндер белән чагыштырғанда эстенлекле һәм исламны тотмаучы кешеләргә карата нәфрәт уятуы ята диелгән. 25 майдан 4 июньгә кадәр Казанда беренче тапкыр Русиядә ислам дигән җәйге мәктәп узачак. Аны Казан федераль университеты, Петербурдагы Европа университеты һәм Таев ширкәтенең Русиядәге ислам халыклары тарихын өйрәнү бүлеге оештыра. Ул Русия һәм якын көнчыгышта исламның бүгенге торышын өйрәнүче яшь буынны әзерләү өчен мәйданчык булдыру максатыннан уздырыла. Анда социологлар, лингвистлар, дин белгечләре белән семинарлар, татар бистәсе, Казан кирмәне, Русия ислам университетына сәяхәтләр каралган. Оренбург өлкәсенең татар каргалысы авылы быел 6-нчы Бөтенрусия авыл сабантуен кунак итә. Оештыручылар ачабышлары крәш һәм сәнгать төркемнәренең чыгышлары белән кызыклы һәм бай программа вәгъдә итә. Чираттагы Бөтенрусия авыл сабантуе татар каргалысында уздыру турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Оренбургка 2013 елда ясаган сәфәре вакытында килешенгән иде. Беренче авыл сабантуе Самар өлкәсенең Гали авылында 2010 елда, икенчесе Чуашстанның Шагырдан авылында, өченчесе Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылында, дүртенчесе Пермьнең Барда районында, бишенчесе узган ел Волгоград өлкәсе Светлый Яр районындагы Кече Шапурин авылында узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Баулы шәһәрендәге базарда җанҗал 16 май купкан. Үзәк базары тирәсендә пенсионер әби Шәбиләр өчен үзләре җитештергән товарны сатарга мөмкинлек бар. Алар өчен аерым бер урын бүлеп бирелгән. Бирдә Ешкына Зәйнулла Абляев үз бакчасында үстергән кыштан артып калган бәрәңгесен сата торган булган. Базар хакимияте 1 квадрат мәйданда сату иткән өчен 50 сум акча алган. Шул көнне аңардан акчаны түләргә сораганнар. Бабай, мин пенсионер, бәрәңге минем 15 сутый җирдә үстерелә, андыйлардан акча алынмый дигән. Ләкин акча җыючы Роберт Сәлимовның мондый җавап канәгатьләндермәгән. Ул я түлә, я урына бушат дип төрле сүзләр белән аны базардан куып чыгарган. Нәтиҗәдә бабай өенә кайткан һәм шунда йөрәк иянәге белән район хастаханәсенең реанимациясына эләккән. Зәйнулла Бабай Абляев 19 майда җан биргән, 20 майда аны җирләгәннәр. Бу очрак турында эшмәкәр Инга Ахмәтҗанова белән аның кызы Элина ачып салган. Алар җәмәгатьчелекнең маңа игътибарын җәлеп итәргә тели. ВКонтакте социаль челтәрендәге Баулы ВКонтакте дигән сәхифәдә кеше гомере 50 сум торамы дип бәхәс бара. Инга Ахмәтҗанова әйтүенчә, Баулы базар хакимиятенең тупас кылануылары беренче түгел. Зәйнулла бабай сәламәтлегенә зарланмаган, аңа үзенә дә басым ясауларын әйтә. Захар бабай базарга еш чыга иде, баксан исеме Зайнулла икән. Бик бөхтә ипле бабай иде, пенсиясе дә начар булмагандыр, әмма аның авызыннан әбием авырый, йөри алмый, урын өстендә ята, аңа кыйммәтле дарулар кирәк дип әйткәнен хәтерлим. Матур бай тормыштан кызык өчен чыкмаган инде ул базарга, барыбызны да нужа йөртә. Базарда үз хуҗалыгында җитештерелгән товарларны пенсионерларга сатарга рөхсәт ителә. Бу турыда район газетасында игълан да булды. Акча алынмый диелгән. Андыйлар өчен базар территориясендә махсус урында бар. Үзләрендә җитештергән товарны сатуга күз ямалар иде күп очракта. Мин менә дә помидор кебестә чәчкә үсентеләрен сатам, әмма бер мәл питомниктан гөл чәчәк чәчәкләрен саттым, миннән акча сорадылар, түләдем, ди Инга ханым. Ә бу юлы иртәнге яг иде ул. 8 белән 9 арасы миндә торам Зәйнулла бабай да башкалар да карыйм базар салымын җыючы Роберт килә. Ул аның янына килеп басты да, күптәннән торасын, байып беттең инде, акчаны түлә, күпме сатарга була, дип ямьсез сөйләштем. Бабай да җавапсыз калмады, мин пенсионер, ветеран, миңа ярый бәрәңге үзем үстерәм, теләсәң килеп кара, 15 сотый җирдә үзем тырышып үстерәм, диде. Нинди ветеран син, әйдә, тутта чиләкләреңне ычкын моннан, акчаң юк икән, торма монда, дип әтитеп сүкте. Бабай агарында, мин китмә, тор, сине куарга хокукы юк, дидем. Зәйнулла бабай, кызым, кысылма, дидем. Әмма ул, мин моны болай гына калдырмыйм, шикәят итәм, дип җыенып чыгып китте. Ә Роберт Сәлимов, теләсә кемгә әләклә, дип, артыннан кычкырып калды. Мин дә шунда идем. Ул кайтып китте, дип сөйләде Инга ханым. Баулы шәһәрендәге базар шәхси милек. Онда арена өчен базар хуҗасының энесе Роберт Сәлимов акча җыеп йөри. Әллә бараның хокукы, әллә юк. Ул да яшь кеше түгел бит. Кешеләр белән дурфас яша. Мине дә этеп төртеп чыгарган вакытлары булды. Баулы ВКонтакте сәхифәсендә кешеләр базар хакимиятен утлы табада сикертә. 50 сумга калган маллар дип сорау куя. Импортозамещение үзебездә җитештерелгән сыйфатлы товар сатарга кирәк дип авыз суларын корытып сөйләгәндә, бил бөгеп тирен түгеп эшләүчеләргә сатарга көн юк дип тәнкыйтьлиләр. Мәрхүм бабай урын өстендә ятучы әбигә ярдәм изеннән хисап ачылган, кешеләр үзара аңа ярдәм итеп берләшкән, кем ничек булдыра шулкадәр акча күчерә. Интернатта халык базар хуҗалары Баулы шәһәре район хакимиятенә оят булсын дип үзара фикерләшә. Зәйнулла бабай белән Кәримә әбинең кызлары Тәэминә Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә яши. Алар әниләрен үзләренә алып китәбез дигәннәр. Әлеге вакытта алар әниләре Кәримә әби янында. Хисап номерын ачуга каршы булсалар да, җәмәгатьчелек алардан каршы килмәүләрен үтенгән. Мәрхүмнең туганнары бу очракны тикшерү өчен прокуратурага гариза язамы, юкмы билгесез. Алар белән элемтәгә кереп булмады. Мондый очракка охшаш бер хәл быел 3 февральдә Кронштадт шәһәрендә булды. Ленинград блокадасы ветераны 81 яшьлек Рауза Галимова магнит кибетендә май урлаган дип полициягә озатылды. Татар апасы май урлауга ибен күтәрә алмады, җан бирде. Бу очрак зур шау-шу куптарды. Уздырылган тикшерүләрдән соң мәрхүмә гаепсез дип табылды. Ул май өчен акчасын түләргә әзер булган, әмма кибет хезмәткәрләре аның сүзләрен исәпкә алып тормыйча, полиция чакырткан, шунда тизрәк озатып котылырга теләүләре ачыкланды. Болар хакында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык. Татар радиосы диджейе шоумен Әбри Хабриев үзе тудырган рәүшләр проекты белән 19 май Казанның филармония залында күкәй тамашасын күрсәтте. Әбрине татардагы исерекләр, татар эстрадасының бүгенге хәле, ана телен сөйләүчеләр барши.
Быйлыгы программабызны без күкәй дип атадык. Бик күп кенә каршылыклы фикерләр дә булды. Хәтта негатив белдерүчләр дә булды, тәнкыйть белдерүчләр булды. Без әлеге термин, әлеге сүзне үзебезнең концертыбызга исем итеп кушканда бернинди начарлык турында да уйламадык. Күкәй ул безнең тормышта, көнкүрештә киң кулланыла торган сүз. Шуңа күрә һәрбер кеше, әгәр дә инде әлеге сүзне концертның исемен үзенә күрә бер начарлык торган икән, шулай дип җавап бирәм, зәвыктан торам.
Күкәй дип исемләнгән концерт тында татар авылында яшәүче надан, артта калган кешеләрдән көлү, шул ук вакытта аларның булган сәләтләренә шок кату, колхозда эшләргә теләмәү, гаиләдә хатын-кызларның баш булырга омтылуы, татар була торып русларны канәгатьләндерергә омтылу проблемалары да күрсәтелде. Бала планлаштыру үзәге миниатюрасында баланың җинесен сатып алып, бер нормаль кеше төзү, бүген бөтен нәрсә сатыла, һәр нәрсәдә акча эшләп булу дигән юмор аша тәкъдим ителде. Авыл халкының үз кулларыннан килгән хәтле концертка әзерләнүләре дә тормыштан алынган хәлләр иде.
Как судебный солнце и к рассвету, с голубью листы я утвержу. Между цветом и травом в промежутке, я гоню, как уют.
Нәрсәдән көләбез дигәннән, без менә соңгы 1-2 елда бераз гына тактиканы үзгәрттек, әлеге инде бераз гына исерекләр, салу, шулар булган булса, әлеге номерларда соңгы 1-2 ел ичендә бераз гына фактураны үзгәрттек, икенче рәт проблемаларны кузгата башладык, ул булса көн күреш проблемалар, хәтта исерекләрне күрсәткән очракта да без аларны нәрсәгә дип күрсәтәбез, башкалар шундый булмасын дип. Башкаларына шулай дип исереп, начарланып йөрмәсеннәр дип. Татар телен хөрмәт итмәүчеләргә багышлап шулай бер номерыбыз бар. Бар менә эстрадабызда шулай бик күп кенә җырчылар, хәзерге эстрадада шәхсән үземә караганда, үземнең күзлектән караганда, шук бик күп әйбәт әлеге шукны арындырып отырга кирәк менә калса. Һәм менә әлеге шуктан бераз гына көлү бар, үзенә күрә кечкенә генә нәзек кенә алымнар белән әйбәт.
Икенче бүлек гайбәтче халык артистларга багышланды. Миниатюралар татарча, урысча барды. Урыс гармончысы хәтта бисмилляларында әйтеп чыкты. Монда урысның күңелендә татарлык сизелде. Концертка интернациональ номер кирәк булгач, русча җырлар таләп иткәннәр. Озак уйлап тормыйча гармончы белән җырчы татарча "Ай балбулым, картаямы нисең" йөрәк кебек җырларны урысчага тәрҗемә итеп чыгыш ясадылар. Әбри Хабриев сүзләренчә, "Рәүшләр" юмор проекты СТС каналындагы 6-нчы кадрга ошатып ясалган. Нинди генә юмор проектына тотынсаң да, кызык килеп чыга. Кызык булмаса, юмор булмый. Татар эстрадасында юмор үсештә, ул бер урында тукталып, таптанып тормый. Шулай булмаса, монда яңа проектлар эшләнмәс иде. Бүгенге көндә тамашачыга нинди юмор кирәген аңлап бетереп булмый әлегә, ди ул. Аның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безне azatlik.org сәхифәсенә кереп карагыз, тыңлагыз һәм укыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
1944 елның 18 майында бар Кырым татар халкы Сталин карары белән Кырымнан сөрелде. Украина заманында ел саен үткәрелгән матәм митингларын Кырым хакимияте быел тыйды. Тарихта булмаган иң зур чаралар быел Төркиядә узды. Ангара һәм Истанбулда матәм җыеннары, күргәзмәләр, очрашулар оештырылды. Аларга Зәфәр Каратаев нәтиҗә ясый.
Кырым татарларының 18 майс 1944 сенесендә үз ватанларыннан сүргүн этүләренең 71-нче сенесе Төркиядә, Романияда, Аурупаның чок җирләрендә, Америка Кошма дәүләтләрендә кайт ителде. Бу сүргүнүн анма мерасымынын 71-нче сенеси бекиде бу сенеге кадар олганлардан эн чок мемлекетте эн чок фаалиеттерин кечирилген сенелерден бириси болду. Ayrıca bu sürgünün 71. senesi münasebetinden de belki de tarihte ilk defa olarak çeşitli hükümetler resmi bildirim neşretip bu Kırım Tatar halkının acılarını paylaştılar ve bu sürgünlükte yapılgan vahşilikni kabul etmeyenlerini bildirdiler ve bu vesilenin de Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasının, işgal edilmesini de kabul etmeyenlerin tanımağanın bildirdi. Bunun en başında da Türkiye Cumhuriyeti gele. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birinci kere Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ayrı ayrı resmi bildirim neşretip Kırım Tatar halkının sürgünlüklerinin 71. senesini kaydettiler, hatırladılar ve Kırım Tatar halkının acıların, üzüntülerinin paylaşkanların, onlarla beraber olganların bildirdiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi bildirisini Türkiye Cumhurbaşkanlığı resmi saytında ve Ahmet Davutoğlu'nun resmi bildirisinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın resmi saytında ve ayrıca bütün bu bildiriler Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin Kirim Derneği 10 katlı resmi saytında da var. Elbette böyle bildirilerin neşretilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, bu cümleden Milliyetçi Hareket Partiyası'nın Umum Reis Muavini, Eskişehir Deputatı Kırım Tatarı Olganı Ruhsar Demirel'in bildirivi, gene Milliyetçi Hareket Partiyası'nın Umum Sekreteri İsmet Büyükataman'ın bildirivleri, yine yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Dairesi Başkanlığı, yani Türkiye Başbakanlık yanındaki bu başbakanlığın bildirileri, Türkiye Cumhuriyeti Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kiev'de geçirilen resmi hatırlama merasimlerine iştirak etmesi, anda çıkış yapması da tarihi olaylardan biri idi. Türkiye'deki Kırım Tatarlarının sürgünün 71. senesi hatırlama merasimleri 16 Mayıs akşamı Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, cemiyet merkezlerinde, camilerde Kırım Tatar sürgün kurbanları, Kırım Tatar halkının şehitleri, 1783 senesinde Rusya tarafından Kırım'ın birinci kere basılıp alınmasından sonra vatanından çıkmak zorunda kalan, koç yollarında rahmetli olan Kırım Tatarları için dualar edildi, mevlütler okundu. 17 Mayıs Pazar günü Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda 43 Kırım Tatar Teşkilatı platformasının teşkilatlandırganı sürgünün 71. senesi hatırlav ve Rusya'nın Kırım'ı işgalinin protesto mitingi geçirildi. Tandoğan Meydanı'ndaki bu mitingde ayrıca Azerbaycan'dan, Kırım'dan, Romanya'dan gelen misafirler, Türkiye'deki Türk ocakları ve başka teşkilatlarının temsilcileri de hazır oldular. Ayrıca Odun Pazarı Belediye Başkanı Kırım Tatar Kazım Kurt, Eskişehir Deputatı ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın Umum Reis Muavini Ruhsar Demirel de miting meydanında yer aldı. Mitingde Antep Kenmen ve Türkiye'nin Milli Gimi İstiklal Marşı'nın okunması, arkasından sürgünde şehit edilgenler için dua etilüğünün başlandı. Daha son açılışın Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay yaptı. Tuncer Kalkay'dan son Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin temsilcisi de bir çıkış yapıp Ukrayna hükümeti adından Kırım Tatarlarının acıların, sürgünlüklerin paylaşkanın ve haksızlıkların köterilmesi için kureşeceklerin bildirgen bildirivin mesajını okudu. Mitingde Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Olcay, Eskişehir Girişim Kırım Vakfı Reisi Ümit Şilit de birer çıkış yaptı. Bu çıkışlardan son sahnaga bu mitingi teşkil etken 43 Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşkilatının rehberleri, reisleri davet edildi ve bu insanların beraber ekende 43 Kırım Tatar Teşkilatı'nın rezolüsyası okundu. ediyorum. Bu rezolüsiyada dünyaya ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne açık çağrı degen bir mektup okundu. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin umum sekreteri ve Türkiye radyolarında program alıp barıcı Oya Deniz Çongar tarafından okundu. Bu bildirildi. Kırım Tatar halkının faciaları 18 Mayıs 1944'ten ki faciaları, milli kureşleri ve son olarak da Rusya'nın 2014 senesinde Kırım'ı basıp alması, Kırım Tatarlarına yapılan represyalar hakkında söz etildi ve neticede 43 Kırım Tatar Teşkilatı şöyle talaplarda oldu. 1. Avrupa Birliği ve müttefikimiz olan diğer demokratik devletler tarafından uygulamaya konulan yaptırımlara Türkiye'nin de noksansız olarak koşulması. 2. Kapatılgan milli televizyamız ATR ve milli neşir organlarımızga karşı olarak Türkiye'de faaliyet gösterilen Rus televizyon, radyo ve neşir organlarının da Türkiye'de yayınlarının, neşriyatlarının toktatılması. 3. Kırım'a kırmesi yasaklanan milli liderlerimizge karşı Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesinde aktif rol oynayan Rus siyasetçilerge Türkiye'ye kırış yasağı getirilmesi ve yaptırımlar kapsamında Türkiye'de olgan mal varlıklarının toktatılması, dondurulması. Bu yaptırımların bir an evvel de başlamasın acilen bekleyimiz denildi 43 Kırım Tatar Teşkilatı'nın rezolüsyasında. Rezolüsyanın sonunda da şöyle dendi. Kırım Tatarları vatanları Kırım'ın Rusya tarafından işgalin hiçbir zaman kabul etmeyenlerdir. Asla da kabul etmeyeceklerdir. Kırım Tatarlarının bütün dünyadan talap ve beklentileri mevcut vaziyetin şunday ya da bunday tanınıp işgal idaresinin özlerine olgan baskı siyasetinde sözde bazı yumuşamalar temin etmeye çalışmak değil, Kırım'dan barbarca işgalin derhal toktatılması ve bunun için kureş alıp barılması gereklidir. Kırım Tatarları asla teslim olmayacaktır dedi Ankara Tandoğan Meydanı'nda 43 Kırım Tatar Teşkilatı'nın okunan rezolüsyasında. Ayrıca İstanbul'da aynı günde Rusya elçiliği aldığında İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni miting ve hatırlama merasimi geçirildi. 18 Mayıs sabahı ise Ankara'da bir grupa Kırım Tatar yaşı umum cemiyetin Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti umum merkezine bağlı Kırım Tatar yaşları Rus elçiliği aldığında sabah saat 4'te cıyılıp protesto mitingi yaptılar ve antetkenini yırladılar. Yine aynı sabah Türkiye'nin en çok seyretilen televizyon programlarından biri olan kadın programmasında ATR televizyasında programmanın alıp barıcısı Müge Anlı, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay ve Umum Sekreteri Oya Deniz Çongar tarafından yollanan Kırım fesini giyip bu cemiyet tarafından Kırım Tatarlarının kadınları, balaları, kızlarının bu sürgünlükte neler yaşayanların bu sürgün faciaların hakkındaki mektubun okudu. Pek tesirli oldu bu Türkiye boyunca. Ayrıca şunu da kaydetmek gerekir ki gün boyunca pek çok televizyon, başta devlet televizyası TRT olmak üzere pek çok televizyada Kırım Tatarlarının sürgünlüğü ve buna Rusya'nın işgalinden sonra olgan vaziyetler hakkında pek çok programlar yapıldı, haberler çıktı. Ayrıca aynı akşamı da Türkiye Devlet Televizyası'nın 2-3 kanalında bile ayrıca Kırım Tatarlarının hakkında filmler, dokümenter filmler gösterildi. 18 Mayıs akşamı gene Türkiye'nin pek çok şehrinde, kasabasında Kırım için bir ateş yak faaliyetleri geçirildi. İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'nde Taksim Meydanı'nda İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti, Bakırköy Meydanı'nda ondaki parkta Emel Kırım Vakıfı da bu Kırım için bir ateş yak kampanyaları geçirdi. 18 Mayıs günü Romanya'da Kostence'de de Rus konsolosluğu altında Kırım Tatarları hem sürgününü hatırladılar hem protest mitingi geçirdiler. Bu arada şunu da kaydettik. Amerika Koşma Devletleri de Avrupa Birliği de birer rezolüsiye bildirip neşetip Kırım Tatar halkının acılarını paylaşkanların ve Kırım'ın işgalinin hukuksuz surette işgalinin asla kabul etmeyeceğini bilmeyeceklerin ve bunun için sonuna kadar bunu tanımayacakların bildirgen pek katı, pek tesirli bildirimlerde neşrettiler. Bu arada da gene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun telefonla karab 18 Mayıs sürgünlüğünün acılarını paylaşkanların, Kırım Tatar halkının yanında olganların ve şimdi yanı meydana gelgen vaziyet karşısında da Kırım Tatarlarının her zaman korçalama, haklarını korçalamaya devam edeceklerin, Kırım'ın Rusya tarafından işgalinde asla kabul etmeyeceklerin bildirdi telefonla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Erkan'ın 7 iyunda Türkiye'de yapılacak saylavlardan son meydana getirilecek yanı parlamento ve yanı hükümet kurulgandan son bu delegasyonu Türkiye'ye resmi surette davet etti ve bu hükümet yanı hükümet Erkan'ınla beraber Kırım Tatar halkının haklarını korşalamak için neler yapılacağın birlikte kararlaştırılacaklarında kaydetti telefonda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şunu da kaydetti ki Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 18 Mayıs 1944 sürgünlük faciasının 71. senesi münasebetine neşretkeni bildirivi de 17 Mayıs pazar günkü Tandoğan'daki mitingde okundu. Ayrıca bu mitingden de gayrı, ayrıca 17 Mayıs'taki Tandoğan'da geçirilen büyük mitingde de Kırım Haber Agenti vasıtasıyla Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Cubarov'un video mesajı da gelgen insanlara okundu, gösterildi. Sürgünlüğün 71. senesi boyunca Amerika Koşma Devletleri'nde, Kanada'da, İngiltere'de, Polonya'da, Almanya'da da çeşitli faaliyetler geçirildi. Ayrıca Amerika'nın Vermont eyaletinde ve Chicago şehrinde de sürgün münasebetinden toplantılar geçirildi. Bunda Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı filminin İngilizce dilinde birinci bölümü sürgünlük ve ikinci bölümü Can Pazarı adlı bölükleri gösterildi.
Türkiye'de uzan Kırım Tatar sürgünün iskalı şaraları turunda Zafer Kora tesil edim. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq, onu siz internette hem erşinde tanglayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda olsu qırmaş buldum, sağ olasız.